Біздің аруудашылар не бит танықлы болғаннар. Шуларны көтеріп шығырға керек, шуларның есімлерін енді мәңгілештіруге. Міне Қорман турында неге сөйледі бит енді Салауатдин Мұхамедович еме. Шул Қорманның фамилиясы Бикбов болған, атасы Бикбов Мердяшев болған. Шул Бикбов Мердяшев Челобитныйларда участвовать еткен. Документально бар енді. Мен аш документально болған әйберлерні ғана сөйлеймін ол дегенде. Ена шул Қорман үш документтаның есімі фигурирует инде. Мене бирси особенно 1694 жылда неге шул документ инде. Ул мына Осинский дорогадан единственный представитель болуп барган прошение белән инде, чтоб безнең башкорт җирләрен бирмәсеннәр дип инде. Аның малае Юзи Карманов, известный кеше булган инде ул вакытта инде. Тоже күп документларда аның исеме фигурирует. Ул Тимер Мутин белән Санкт-Петербургка барып инде доношение биргәннәрен, тоже чтоб җирләрен саклап алып калдырга ул вакытта как раз күп килгәннәр инде бүтән халыкларда. Тимер Мутинга кире әйләнеп торган насип булмаган инде, а безнең Юзи Карманов әйләнеп кире кайткан. Юзи Кармановның абыйлары булган Рахманкул и Назаргол. Шуларның уллары барысы да я походный старшина булганнар, я юртовый старшина булганнар инде. Менә шундый неге олы кешеләр булганнар. Хәзерге менә аларның представительләре Корманда да яшәйләр, Нефтекамскидә дә барлар, алар менә Гарайшановлар дигән аныклары. Аннан соң Аид Саетов турында тоже Салават Юлаевқа болышқан енді шуларыны мені көтеріп шығырлар, а біздің мені шул айт Саетов тұрында білуші де юғы енді. Аның есімі тоже документларда көп чиыларда частывет еткен. Аның абысы мен есімі де болған енді. Тоже шул айты бірге юрігінлер. Документлар бар. Документы повстанческих войск Пугачева бетінде. Ана шында именно мына шу біздің Уран ұрығының ауыларының есімі кірген енді. Список повстанцев бар. Менә кисәк каян бәдрәш кызыл яр алары язылган инде. И тагын Юзи дигән авыл бар. Аны берсе дә белмәй. Ә мин аны шул үзем шукып чыгарып аңладым инде, что именно шул Юзи Кармановтан алганнар. Шуга Юзи авылыннан дип не списокка кирткәннәр инде. И аны шул Айт Саетовның оныкларын таптым. Алар менә мин үзем беләм ул кешеләрне инде. Шардинов фамилия йөртәләр, нигә Ахьяров дигән фамилия йөртәләр шул Айт Саетовның оныклары. Қызып материалы енді ғайнан әмірі наша жарасын езғанда келіп шықты мен әрші сұлтық деген старшына болған енді. Батыршы Али ол бетінде ұмылла болған енді. Аны шақырғаннар, ана шынды наследстволар бөлірге енді. И ол еза енді, мен ұрта деген ауылда болдым. Халықлар менің қырға келділер, менің речларын тыңдарға тіляділер дейіп азған енді. И өзләре турында неге шулай деп әйттеләр. Наш народ, башкир, лесной стороны, очень храбрые люди, вот из лука хорошо стреляют, на лыжах хорошо катаются. И в сражениях тоже, анда примерлар китрейнду, в каких сражениях участвовали, храбрые были. Мене бүтін жерде башкир деп жазылған. Мене ревизки сказкаларда бар жерде да. И чу греха таять енді бар қойсы бір кішілер, біз башқұртылар түгіл біз деп сондай айтушылар да бар енді. Мене мен алар білен риза түгіл мен егіл полемикаларға кіріп кетемін. Шыр жерелер ұзам енді кімдерге не бір шырт зейтмейді мені. Қазір мені Германиядан не келді енді бір хабар. Помогите найти моих дедов деп енді. Родым ана шу су астында қалған Бәдрәш ауылынан болды енді. Мен де қоям білінсің, нешік мені Германияда мені шықтың дейдім де енді. Ролик қорадым мен сезін тұрда дейінді.